Endnu en uge lakker mod enden, og det betyder, at Erhvervsklubben er klar til at byde ind med en opsamling på nogle af ugens store erhvervshistorier. Og det bliver igen med et kig på sidste nyt i retssagen mod Dan Bunkering, der i den her uge afslørede nye hemmelige telefonaflytninger og et vidneudsagn fra en FBI-agent. Oven i det hele kan sagen ende med at blive udsat i månedsvis på grund af EU-regler. Vi fortsætter med et kig på dansk økonomi, hvor især arbejdsmarkedet er så glødende varmt, at de danske vismænd har affyret varselsskud. De har simpelthen bedt regeringen om at lægge en dæmper på deres pengepolitik. Hvad det helt konkret betyder, gør jeg dig klogere på i emne nummer 2. Og sidst, men ikke mindst, så gør jeg status over den danske regnskabssæson, der lakker mod enden. En lang række regnskaber sendte kurserne ned, og alligevel så steg C25-indekset ret markant. Og så er vi altså også lige nødt til kort at vende torsdagens store nyhed, nemlig den, at det historiske Valdemars Slot nu er blevet sat til salg. Det bliver for en kort bemærkning. Først så skal det igen handle om retssagen mod Dan Bunkering. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm. Velkommen til. Retssagen mod Dan Bunkering og topchefen Kjeld Demant nåede nye højder i denne her uge, hvor flere telefonaflytninger blev afspillet. Dan Bunkerings ejer, oliemilliardæren Torben Østergaard, han afgav sin forklaring, og så rykkede en månedsvis lang forsinkelse af retssagen tættere på. Jeg stiller skarpt på sagen endnu en gang, og det gør jeg sammen med dig, Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Hej Jens.
Hej.
Lad os lige begynde hos Torben Østergaard. Hvad ved vi nu om hans rolle i sagen her?
Jamen, han sad jo der i retten i rollen som ejeren, højt hævet over den daglige drift jo. Han har over 100 selskaber i sin portefølje, og selvom Dan Bunkering sådan er kronjuvelen, det var sådan der, det hele det startede, så blander han sig ikke i forretningen. Og det gør han jo så alligevel, kan man høre, og det gør ejere jo ofte. De siger, de trækker sig tilbage, og så er de alligevel nysgerrige og har klare meninger, hvis der er et eller andet, der er på spil. Og når de siger noget, så kigger alle bare den vej, så det har noget at sige, at de har meget stor magt selvfølgelig. Og Torben Østergaard, han bliver orienteret om den her sag fra sin ledelse. Det særlige er så bare, at han følger også med i medierne og mediernes dækning. Og der bliver han gang på gang overrasket over detaljer, der kommer frem, som han ikke har hørt om før.
Hvordan ved vi det?
Jamen, det hører vi på de lydoptagelser, fordi politiet har aflyttet hans telefon også sådan i dagene omkring, at man ransagede Dan Bunkering og Bunker Holdings kontor, og også nogle personer fra topledelsen. Og på de optagelser, der lyder han altså rystet, altså, og han lyder også bekymret. Han havde fået at vide hele tiden, der ikke var noget at bekymre sig om, at hans virksomhed havde ikke forbrudt sig mod EU-sanktioner. Altså, det er jo sådan, det hele sagen her handler om, at Dan Bunkering skal have solgt massevis af flybrændstof, som russisk militær brugte i Syrien under borgerkrigen dernede. Men når han så ser nyhederne fra Danmarks Radio, så bliver han chokeret over, hvordan hans virksomhed bliver udstillet. Altså hele tiden nye oplysninger, som han ikke har hørt om før. Og det taler han så om med meget store bogstaver over for både sin datter, Nina Østergaard Boris. I dag der har hun sådan en tung ledelsespost i koncernen. Dengang var hun executive assistant lige under ledelsen. Men også over for direktøren, altså herunder også Kjeld Demant, som er tiltalt i sagen, som jo er inde på. Og i mange år jo har været Torben Østergaards højre hånd, og sådan en mand, der har virkelig fået koncernen til at vokse. Og det er jo tydeligt at høre på Torben Østergaard, at han frygtede virkelig, at virksomheden ikke stod stærkt i sagen, og at det hele kunne blive tabt med et brag, siger han på et tidspunkt. Han var chokeret over, at det åbenbart internt var svært at skaffe sig et overblik over, hvad der egentlig var sket.
Okay, men altså, hvordan forklarer han så, altså Torben Østergaard selv, at han på de her optagelser, der er blevet afspillet, lyder så bekymret, men i dag så siger han, at ingen har gjort noget galt?
Jamen, han siger, at det var fordi, at nogle af de oplysninger, der var i medierne, at de ikke var korrekte. Og hvis de havde været rigtige, så havde det været katastrofalt for Dan Bunkering. Og det handler meget om, altså, hvornår skifter ansvaret for det brændstof, man sælger. Hvornår er det kundens ansvar, hvornår er det sælgerens? Og der fik Torben Østergaard på et tidspunkt det indtryk, at hans virksomheder havde forsøgt at sløre sine spor nede i Middelhavet. Og der siger han så, at da han så fik undersøgt sagen ved at ringe til alle de her direktører, så blev han altså betrykket i, at der ikke var noget at komme efter.
Okay. Set udefra, hvordan mener du så, at den her sag den tegner sig efter Torben Østergaard? Han har afgivet sin vidneforklaring.
Jamen, vi står stadigvæk med en virksomhed, hvor der er meget stærke kræfter, der meget gerne vil fortsætte med at sælge det her flybrændstof til russerne, selvom alle advarselslamper virkelig stod og blinkede op i hovederne på dem. Men de fastholder, at de har ikke overtrådt loven, og den måde, som de har solgt det brændstof på, at det ikke er i strid med internationale sanktioner.
Mm. Altså i den her uge, der har vi også, og det her det bliver lidt mere kulørt, der har vi også hørt fra en FBI-agent fra USA, som blev kaldt ind for at afgive sin forklaring. Hvad var det, han skulle bidrage med?
Jamen altså på forhånd lignede det jo sådan lidt et højdepunkt, at der var indkaldt den her special agent Samuel C. Small fra FBI i Washington.
Og fedt navn også.
Der kommer flyvende ind til Odense for at forklare, hvad der er op og ned i sagen, sådan set med amerikanske briller. Hele sagen udspringer jo af, at amerikanerne efterforskede de russiske virksomheder, som Danbunkering har leveret flybrændstof til. Og undervejs der deler amerikanerne så deres efterforskning med bagmandspolitiet herhjemme, at der kommer simpelthen en harddisk til Danmark med 100.000 dokumenter på, eller sådan noget, som de danske politifolk så har siddet og søgt rundt i. Og det er så der, at de finder en kobling mellem Danbunkering og så det her påstået ulovlige salg af flybrændstof. Men altså, jeg ved faktisk ikke helt, hvad anklagemyndigheden havde forestillet sig at få ud af agenten fra USA. Altså, han fortalte lidt om, hvordan FBI havde fået fingre i de e-mails, der sådan er helt centrale i efterforskningen. Og jeg skal lige så sige, at hvis du sidder i Syrien og skal lave unoder, så skal du ikke bruge en Yahoo-konto til at kommunikere med, fordi så kan FBI meget nemt få fingre i det. Og det var altså en ret kort omgang. 40 minutter sad agenten i vidneskranken, og det meste af tiden, da den gik faktisk med at oversætte, hvad han sagde, og hvad anklagerne sagde på kryds og tværs af en tolk, der var taget med ind.
Det var noget af et antiklimaks. Jeg havde virkelig glædet mig til det her spørgsmål. Men ikke desto mindre, det han så kunne bidrage med, altså viser det sig at være vigtigt for anklageren?
Jeg håber, at Mr. Small fra Washington nåede en tur rundt i H.C. Andersens fødeby. Det var en tynd omgang, han var indkaldt til at levere. Men altså, det er jo sådan, at både anklager og forsvarer til sidst i sagen jo skal komme med deres procedurer, altså hvor de ridser sagen op på deres bedste argumenter. Om de kan bruge den amerikanske agent og det, han sagde til noget der, det vil jo vise sig.
Noget tyder jo på, at den her sag, den kan ende med at blive ret markant forsinket. Vil du lige forklare, hvorfor er det sådan?
Jamen, det har vist sig, at i næste uge bliver der sådan et intermezzo, hvor både anklager og forsvarer skal procedere for, om hele grundlaget for sagen, om det skal have en tur omkring EU-domstolen. Forsvarsadvokaterne, de har hele tiden sagt, at de her EU-sanktioner slet ikke gælder i den form for forhandler, som Danbunkering har indgået, fordi de har solgt til en fremmed nation, altså Rusland. Og så kan man sige, har bagmandspolitiet ikke tjekket det på forhånd? Og jo, de har jo efterforsket sagen med nogle af deres bedste folk, siger de. De har spurgt hos rigsadvokaten for at få en vurdering. Og fordi sagen er ret kontroversiel, og sådan handler om vores internationale samarbejdspartnere, så har det også været en tur omkring Justitsministeriet, som er kommet med en vurdering. Så altså, anklagemyndigheden er fuldstændig overbevist om, at der kan fældes dom ud fra de paragraffer i straffeloven, som er fremme i sagen her. Men altså, man kan jo ikke ringe til EU-domstolen og så lige bede dem om at give et bud på, om sanktioner gælder på den ene eller anden måde. Så hvis sagen skal derned, så kan det forsinke sagen i flere måneder.
Og hvem vil så i givet fald få noget ud af den her forsinkelse?
Jamen, når man sidder og kigger på de direktører fra Danbunkering og Bunker Holding, der sidder dag efter dag i retten i Odense, altså, jeg tænker da, at de gerne snart vil have sagen overstået. Men altså, hvis deres advokater siger, at hele sagen kan vælte som kul, hvis EU-domstolen ligesom afviser bagmandspolitiets udlægning af sagen, jamen, så er det måske værd at tage den forsinkelse med. Uanset hvad så er det jo ikke en sag, vi får sat to streger under forløbet, fordi om der sker domfældelse, eller om der er en pure frifindelse på vej, så er der en god sandsynlighed for, at dem, der taber, de vil så anke den sag videre til landsretten.
Altså i virkeligheden, så vil jeg jo have sagt farvel og tak til dig nu, Jens. Det gør jeg ikke, fordi vi er nødt til at slutte af med den nyhed, der ramte her torsdag, hvor vi to står og optager. Fordi Valdemar Slot er sat til salg. Kan vi ikke lige bare kort ridse op? Hvad er det, vi ved om den historie?
Jo, det er jo en sag, vi før har haft op i Erhvervsklubben, og det er jo grundlæggende en trist historie om en familiestrid i en af landets adelige familier. Det er jo de to søstre, Caroline Flemming og Louise Juel Albinus, som har arvet Valdemars Slot nede på Tåsinge efter deres far, lensbaronen Niels Krabbe Juel Brockdorff, at han døde i 2017. De har så bare ikke kunne enes om, hvordan slottet skulle drives, og det er så endt i en strid om økonomi og de regnskaber, som Louise Juel Albinus har stået i spidsen for at få lavet. Og da regnskabet for forrige år ikke er blevet afleveret, så er Valdemar Slot endt i en tvangsopløsning, hvor staten så i sidste ende kan opløse virksomheden. Som du siger, så er der så sket det, som måske ikke var helt uventet, at Valdemar Slot er sat til salg, efter at have været i familiens eje nu i mere end 340 år og 12 generationer. Og det er jo Berlingske, der har historien, og ifølge deres kilder, så er slottet sat til salg for 165 millioner kroner.
Det lyder, og jeg kan tage fejl, men det lyder meget højt, for det er noget med, at prisen, altså man har prøvet at teste det her før, hvor prisen på slottet, det var simpelthen det halve. Altså lyder den her pris rimelig?
Altså for de penge, der får man et slot, som er fredet, og hvor man må sige, at det har været svært at få økonomien til at hænge sammen. Man får så også en masse udlejningsejendomme og marker og skove med i handlen og havudsigt og alt muligt dernede. I regnskabet, der er værdien af slottet opgjort til 90 millioner kroner, og så er der en gæld, der er cirka lige så stor. Så altså, det er jo noget specielt ejendomshandel med et noget specielt publikum, der kan finde på at købe sådan et slot. Så altså, det bliver spændende at se, om prisen er rimelig. Der er nok mulighed for, at man kan komme langt med et godt bud.
Og parterne i sagen, har de i denne her omgang så reageret på det her salg?
Nej, det kan man ikke sige. Altså, det foregår via advokater, og det virker til, at stemningen mellem de her to søstre er alt andet end elskværdig lige nu.
Nu siger jeg rigtig farvel til dig, Jens. Tak for denne her omgang, erhvervsredaktør på Avisen Danmark.
Selv tak.
Arbejdsmarkedet koger, træd på bremsen i finansloven. Det er helt kort essensen af en appel, som overvismand Carl Johan Dalgaard var ude med i den her uge, fordi temperaturen på arbejdsmarkedet er så glohed, at hele opsvinget kan ende med at brænde sammen. Og hvad betyder det så for dig og for mig og for erhvervslivet helt generelt? Lars Olsen, cheføkonom hos Danske Bank. Hej med dig.
Hej, hej.
Først og fremmest, altså hvad er det her for en udvikling, som får vismændene til at konstatere, at vi er ved at ramme et arbejdsmarked, som er for varmt?
Jamen altså, det er, at der er virkelig meget fart på, og det kan man se på mange måder. Der er simpelthen rigtig mange mennesker i arbejde, betydeligt flere, end der var før coronakrisen ramte os. Arbejdsløsheden er lavere, det er den laveste, den har været siden finanskrisen, og den er hastigt faldende, i hvert fald i de sidste tal, vi har. Vi kan se, at lønudviklingen begynder at tage til, og så har vi stadigvæk virksomhederne, der i helt ekstrem høj grad siger, at mangel på arbejdskraft er et stort problem for dem. Så man må nok sige, at der er simpelthen lige i øjeblikket mange tegn på, at der er for meget efterspørgsel i økonomien i forhold til, hvad økonomien ligesom kan levere, i hvert fald hvad arbejdsmarkedet kan levere.
Og, hvis,
og så skal man bremse lidt op. Ja, måske.
Ja, men det er bare, hvis det så bliver for varmt, altså hvis det er der, vi er på vej hen, og det sker, og opsvinget ender med at brænde sammen, altså hvad får det her så af konsekvenser?
Jamen, der er selvfølgelig ikke nogen, der synes, at det er en dårlig ting, at det er nemt at få et arbejde, at der er få arbejdsløse, og det er for så vidt heller ikke dårligt, at lønningerne stiger. Det er jo sådan set rart for langt de fleste af os. Problemet er, hvis det ligesom bliver for meget, hvis det går for hurtigt, og risikoen, som vi førhen har set i Danmark, det er, at altså, så begynder vi at få betydeligt større lønstigninger end udlandet, og det betyder så, at man er nødt til at have en efterfølgende sådan periode med opbremsning. Det er jo også lidt uheldigt, at for eksempel virksomheder i en periode, det er jo noget midlertid selvfølgelig, at man har sådan en ekstremt lav arbejdsløshed. Og hvis det så lige gør, at virksomhederne lukker eller flytter til andre lande, og sådan, så de mangler på længere sigt, så er det jo heller ikke særlig smart. Eller hvis vigtige byggeprojekter for eksempel heller ikke kan gennemføres, fordi der ikke er arbejdskraft til at gennemføre dem. Så nogle ting gør, at man vil jo gerne, vi vil jo alle sammen gerne have en høj beskæftigelse og et stærkt arbejdsmarked, men det skal helst være sådan lidt jævnt. Det skal helst ikke være i sådan nogle kæmpe udsving, og det er derfor, at man ligesom reagerer på at sige, ja, når det går meget hurtigt, så kan det være en god idé at læne sig lidt til den anden side og prøve at bremse det lidt.
Ja, og det er jo det, vismændene de beder regeringen om. Altså, når de for eksempel skal forhandle finanslovsudspil, så skal de trække fra og ikke lægge til. Men hvad betyder det egentlig? Altså, hvad er det helt konkret, så de foreslår?
De foreslår netop ikke særlig, noget særligt konkret, og det er jo selvfølgelig derfor, det også er svært at gøre i praksis, fordi altså en ting er, for eksempel, når vi går tilbage til sidste år, og under, da krisen ligesom var rigtig slem, og man sagde, at vi må hellere gøre noget for at sikre os, at der stadigvæk er en stor nok efterspørgsel. Der kan man nemmere finde på ting, for eksempel frigive feriepengene, og også det her med at fremrykkes i for eksempel investeringer i almene boliger. Jamen, der må være flere af dem, og alle kommunerne må investere mere. Så sådan nogle ting kan man gøre for at lempe. Men nu hvor det sådan er for at komme den anden vej, så er det altså lidt sværere at pege på sådan konkrete ting. Man kan selvfølgelig sætte skatten op, eller skære ned på børnehaverne, eller hvad det nu kan være. Men det er ikke særlig smarte måder at gøre det på, fordi det er jo sådan lidt permanent ting, og man vil jo helst finde noget, der faktisk er rigtig midlertidigt. Og der er ikke så meget. Det man jo kunne gøre, det var at gå den modsatte vej af det, som man gjorde sidste år, det vil altså sige bremse for offentlige investeringer, bremse for investeringer i almene boliger. Men det vil jo selvfølgelig ikke være særlig populært, og det er jo held, og der er jo også brug for mange af de her investeringer, så det er ikke så nemt.
Men jeg har set, at flere partier og økonomer i øvrigt endnu en gang peger på boligjobordningen, altså som en mulighed for at trække fra. Og når du kigger på den helt konkrete betydning for arbejdsmarkedet lige nu, hvad kan du så konkludere? Hvad vil det betyde, hvis den enten fortsætter, som den er nu, eller hvis man trækker den fra?
Ja, det vil jo selvfølgelig trække i retning af en afdæmpning af økonomien, hvis man bremser boligjobordningen, hvis man stopper den. Så på den måde giver det god mening, og det er netop noget, hvor man kan sige, det er midlertidigt. Det har før været brugt som konjunkturinstrument, så jeg kan godt forstå, at det forslag dukker op meget. Det er bare kun et lille smule, det giver, må man sige. Nu har vi ikke fået tallene fra 2020 endnu, men i hvert fald i 2019, så statens udgifter til reelle udgift til boligjobordningen var altså under 1 milliard kroner, og det vil sige sådan noget 0,03% af BNP, eller sådan noget i den stil. Det gør ikke nogen ret stor forskel i det store billede. Nu blev den jo så udvidet i 2020, og så har den jo så givet lidt mere, og så vil den jo også, den vil jo til dels automatisk blive indskrænket, fordi det er der jo allerede vedtaget, men altså, så hvis man nu afskaffer den helt, jamen, så vil det da give lidt bidrag til at bremse aktiviteten, men det er altså et lille bidrag. Der skal nok mere til, hvis det virkelig skal kunne mærkes.
Nu så vi lige tryllestaven frem, fordi hvis nu vi kunne bruge den, altså trylle med den, hvad vil så være helt optimalt for dansk økonomi og for os alle sammen, at vi enten tryllede frem eller tryllede væk?
Ja, det er svært, og det siger erfaringen altså også, det er simpelthen svært at få lavet de der opbremsningsinitiativer, fordi det er svært at finde på ting, der er tilpas midlertidigt. Men noget med at begrænse investeringer og anlæg og sådan nogle ting inden for det offentlige og inden for den almindelige sektor for eksempel, det ville bestemt kunne hjælpe, også fordi det jo er så ikke mindst af byggeriet, hvor meget den her overophedning er. Der er også det her lidt underlige fænomen, vi har i øjeblikket, at der faktisk er omtrent 30.000 flere offentlige ansatte, end der var før coronakrisen. Og der er ikke en helt god forklaring på, hvad det dækker over. Hvor er det, de er ansat? Det er jo selvfølgelig til dels relateret til coronaindsatsen, men den er jo også skaleret meget ned, i hvert fald når vi tager sådan hen over september- og oktober-tallet. Nu blev den jo på vej op igen, men altså også i de tal, da det var allerlavest, var der stadigvæk den her meget store stigning i antallet offentlige ansatte. Og hvis man ligesom også kunne finde ud af, hvad det helt præcis går ud på, og måske få tingene tilbage på budgetterne inden for det offentlige, det vil selvfølgelig også hjælpe. Men igen, det er jo ikke, fordi der sidder en hel masse mennesker og triller tommelfingre og ikke laver noget. Der er jo tit brug for de her ting, der bliver lavet. Så det er altså ikke så nemt at lave de her opbremsninger. Det er noget nemmere at lave lempelserne.
Ja, som du er inde på her. Altså, det er jo nok ikke videre populært, når regeringen skal til at forhandle finanslov, hvis de straks begynder at trække fra. Men hvis vi så siger, og nu leger vi bare, at de enten ligger lidt til eller ikke trækker noget fra, altså når finansloven den skal handles på plads blandt andet, er det så helt sikkert, at vi rammer den her nedsmeltning?
Det er det ikke. Fordi der er også nogle andre mekanismer i gang. Altså, at vi har for tiden en stigende arbejdsstyrke i Danmark, på grund af, at pensionsalderen stiger. Der er udenlandsk arbejdskraft, som der kan komme mere af. Der er jo også en opbremsning i gang i global økonomi, som også vil tage lidt af presset på Danmark. Der er de her offentlige ansatte, som, hvor man måske kan sige, noget af det er så midlertidigt, at der alligevel kommer noget ud. Det bliver vi sådan lidt klogere på hen ad vejen. Så der er altså også nogle ting, der trækker i retning af, at ligesom ophedningen kan blive mindre. Og så må vi også sige, at vi kommer fra et utroligt stærkt udgangspunkt i Danmark. Altså, vi har en rigtig god konkurrenceevne. Vi har et kæmpestort overskud på betalingsbalancen. Vi kan godt tåle, at det en periode går lidt stærkt, og der kommer lidt ekstra høje lønstigninger. Det er sådan set ikke et mål i sig selv, at konkurrenceevnen skal være så god som overhovedet muligt. Den skal bare være god nok. Og det derfor så er det langt fra givet, at det går galt, men man kan godt sige, med de tal, vi har fået på det seneste, hvor man nok kan sige, at risikoen for, at det kommer til at gå for hurtigt, den altså er til stede, og den er stor, og at derfor vil man sige, jamen, i hvert fald hvis man godt kan lide at bruge finanspolitikken aktivt og lempe den, når der er gode tider, så er det her et af de tidspunkter, hvor det måske giver meget god mening, at man så skal til at gå den anden vej.
Lasse Olsen, cheføkonom hos Danske Bank. Tak, fordi du gjorde os alle sammen lidt klogere på de her dynamikker, der er i spil på arbejdsmarkedet. Tak skal du have.
Selv tak.
Det er tid til at gøre regnskabet op her på falderæbet af den snart overståede regnskabssæson. For hvad skete der egentlig for alle de største danske virksomheder, der aflagde regnskab? For mange af dems vedkommende ikke noget positivt, når det kommer til deres aktiekurser. Alligevel så er C25-indekset steget med 9% siden midt oktober. Jakob Pedersen, aktieanalysechef hos Sydbank. Hej med dig.
Hej, hej.
Altså overordnet set, hvad var det så for en lidt mærkelig regnskabssæson, som vi næsten har taget afsked med?
Jamen, det var i hvert fald en regnskabssæson, hvor rigtig mange virksomheder endte med at få smæk på aktiekursen den dag, hvor de offentliggjorde regnskabet. Og det er jo ikke fordi, det sådan har været en kaskade af dårlige regnskaber, vi har fået. Ikke voldsomt dårlige i hvert fald, men de danske aktier var egentlig steget en smule op til regnskabssæsonen. Og det gjorde så også, at der var nogle tilfælde, faktisk ret mange, hvor investorerne, da de så ligesom fik dommen over, hvad kan selskaberne, og hvad forventer de, alligevel valgte at tage lidt profit hjem.
Og hvilke selskaber synes du, der sådan gjorde sig særligt bemærket, altså både på godt og ondt?
Ja, hvis det er sådan, at vi skal prøve at tage dem, som gjorde sig positivt bemærket, så er det jo blandt andet selskaber som Mærsk, Novo og FL Schmidt. Altså Mærsk havde jo opjusteret forud for den her regnskabssæson. Vi fik en stærk indtjening igen fra Mærsk, der jo er positivt påvirket af alt det her forstoppelse, der er i forsyningskæderne, mangel på container og på plads på containerskibene. Men det, som Mærsk også kunne løfte sløret for, det var, at den her stærke indtjening, den ser ud til at være ved et stykke ind i 2022. Man regner faktisk med at have samme overnormalt høje indtjening i første kvartal 22, som det man får nu her i fjerde kvartal 21. Så det er jo selvfølgelig godt nyt for Mærsk, men også et selskab, sværvægter selskab som Novo Nordisk, har virkelig vist stærke takter. Man var ude og opjustere ugen før regnskabet, og det er i særdeleshed, når vi taler inden for fedme, der er et kæmpe marked, at Novo virkelig hamrer derud af, men også inden for GLP-1-markedet, det er en form for medicin, som sænker blodsukkeret, og faktisk også hæmmer appetitten. Der er man altså rigtig godt med, og det, man kan sige, for Novos vedkommende, der handler det meget om, at det er de rigtige produkter, de produkter, man forventer så meget af i fremtiden, som bare hamrer der ud af i øjeblikket. Og det er selvfølgelig rigtig positivt, og giver også et indtryk af et meget stærkt indtjeningspotentiale i Novo. Skal vi også lige runde FL Schmidt, som jo ellers er en aktie, som ikke har gjort super meget væsen af sig, ja, så leverede de altså også et regnskab, som retfærdigt gjorde en pæn kursstigning på regnskabsdagen. Bedre indtjening, at man har lettere adgang til minerne nu her, hvor corona nogen steder i hvert fald begynder at fylde lidt mindre. Samtidig en prognose, hvor man vælger ikke at opjustere, men hvor der er sådan, det alligevel ser ud som om, at man er, hvad hedder det, lidt forsigtig, så det er ikke umuligt, at der kan komme en opjustering herfra, når vi kigger ind mod årsregnskabet. Og så får man jo lige en ny direktør, gamle Thomas Schultz, som jo har, i og for sig er, tror jeg også i sektoren, er regnet for at være en ekstremt dygtig fyr. Han har fået et nyt job, og ind kommer så, hvad hedder det, direktøren for FL Schmidts mineforretning, Mikko Keto, som skal overtage CEO-posten.
Og så var der lige, altså det onde, skulle jeg sige, dem, der har klaret sig knap så godt. Hvem var det, der gjorde sig bemærket der?
Ja, jeg ved ikke, hvor mange af lytterne, der kan huske, hvad det er, vi har snakket om op til den her regnskabssæson. Og det var jo faktisk, at et af de største benspænd, det vil nok være alle de her logistikproblemer og udfordringer, der er med, hvor man ikke kan få varer frem til tiden, og hvor transporten er blevet dyr, og råvarepriserne er steget. Og man må også sige, de selskaber, der sådan for alvor gør sig dårligt bemærket i den her regnskabssæson, det er netop på den konto. Altså, værst ser det ud hos Vestas, som befinder sig i den perfekte storm. Vestas aktien faldt med næsten 20% på regnskabsdagen, er så kommet lidt tilbage siden, men ikke desto mindre. Og det handler jo om, at når Vestas lige pludselig ikke får sine komponenter og tårne og vinger leveret til tiden, så har man svært ved at holde en god produktionsøkonomi, fordi alle de her forsinkelser, de gør, at kapacitetsudnyttelsen på fabrikkerne bliver ringere. Og det betyder også, at det der med at få sat vindmøllerne op ude på sitet, ude i den virkelige verden, det kikser også, hvis det er sådan, at man ikke er færdig med at producere møllerne til tiden. Så det er rigtig, rigtig dyrt for Vestas, det her. Men Vestas er faktisk ikke den eneste, der er ramt af det her. GN Store Nord var også ude af to omgange faktisk at nedjustere. En uges tid før regnskabet nedjusterede man i høreapparatsforretningen på grund af forsinkede produktlanceringer. Og på regnskabsdagen, kun en uge efter, der kom man saftsus med endnu en nedjustering. Det var så i audioforretningen, den der har med headsets at gøre. Og det handlede om komponentmangel, simpelthen, så man ikke kunne nå det, som man gerne ville. Så der er selskaber, der er blevet hårdt ramt af den her komponentmangel, de problemer, der er i de globale forsyningskæder. Men heldigvis er det ikke sådan det overordnede billede for de danske selskaber.
Men når vi så kigger på de aktiekurser, som de er landet, der hvor de er landet nu, er det så, hvad kan man sige, rimelige kurser, de har, altså hvor alt det her ligesom er taget i betragtning, eller er der nogen af dem, der ligger efter din mening, altså ligger for højt, for lavt?
Ja, man kan sige, at vi reagerede jo på GN's to nedjusteringer og sænkede aktien fra køb til hold. Det kan man læse mere om på Sydbanks hjemmeside. Og det handler jo meget om, at når der kommer sådan to nedjusteringer så kort tid efter hinanden, så er det med til at skabe en eller anden form for mistillid til hvor godt man har armene rundt om situationen. Ellers har vi ikke rykket det store i vores anbefalinger her henover regnskabssæsonen. Demand er blevet opjusteret til køb. ISS har vi også opjusteret til køb. Så der er nogle steder, hvor det er sådan, at tingene begynder at se lidt bedre ud i forhold til, hvad vi måske egentlig havde regnet med, og hvor vi ser noget potentiale. Men hovedbilledet er stadigvæk, når vi kigger på de danske selskaber, at vi har en klar overvægt af selskaber på købslisten. Og så kun nogle enkelte på sælglisten. Men under et, så er det danske aktiemarked stadigvæk rigtig dyrt. Og det betyder også, at man, hvis man sidder og skal kigge rundt i verden efter aktier, så kan man måske også godt kigge lidt uden for Danmark og kigge lidt ud i Europa, hvor aktierne ikke er nær så dyre, som de er herhjemme.
Jamen, så prøv lige at forklare mig bare en gang til. Altså, når vi siger, at de danske aktier, de er steget med 9%, altså i løbet af en måned, og I vurderer, at det er nok til den gode side. Altså, hvad er det lige præcis, der gør, at det er endt der?
Det er jo, at vi har haft en rigtig god stemning på de globale aktiemarkeder. Altså særligt fra midt oktober frem til slut oktober, der havde vi 7 regnskaber ud af de 25, der er kommet blandt de aktier, vi har dækning af. Der steg det danske aktiemarked meget. Der tog vi faktisk de første 7-8% af de her 9%. Og så har det ligget sådan relativt flat og svinget lidt frem og tilbage i den første halvdel af november. Og der kan man jo sige, havde vi fået nogle endnu stærkere regnskaber end det, vi har set, så kunne det godt være, at aktierne var blevet båret yderligere op i den periode. Men regnskaberne har altså ikke været stærke nok i den første del af november her til ligesom at løfte kurserne videre.
Men hvis du skal gætte, og det bliver jo ved gæt, på hvordan det danske C25-indeks det udvikler sig resten af året, bare tror du så, vi bliver her, hvor vi ligger nu?
Jeg tror, herfra er vi fuldstændig i de globale aktiemarkeders vold. Hvis det er sådan, at vi ser en god stemning på aktiemarkedet hen mod jul og nytår, så tror jeg også godt, at de danske aktier de kommer til at køre videre op. Hvis det er sådan, at temaet i aktiemarkedet i stedet for bliver frygt for, særligt for den her pengepolitiske opstramning med stigende renter og det, at man stopper med den her likviditetstilførsel fra den amerikanske centralbank, hvor de pumper penge ind i det finansielle system. Det er man i gang med at drosle ned på, og hvis det er det, der bliver temaet i stedet for, så kan de dyreste dele af aktiemarkedet altså godt komme lidt i modvind, og det er også de danske aktier. Jeg vil hellere kigge lidt længere frem og sige, at når vi kigger et års tid frem, så regner jeg med, at de danske aktier de kommer til at ligge højere, end de gør nu. Men jeg tror ikke, at investorerne må sætte næsen op efter nogle afkast, der er lige så gode som det, vi har været vant til.
Jakob Pedersen, aktieanalysechef hos Sydbank. Tak fordi du var med i Erhvervsklubben igen.
Ja, velbekomme. Det er altid en fornøjelse.
Erhvervsklubben er slut for i dag. Skulle du have fået lyst til at smide nogle stjerner efter podcasten inde i iTunes eller der, hvor du lytter med, så gør gerne det. Du kan også vælge at følge Erhvervsklubben via vores LinkedIn-profil Erhvervsklubben, hvor jeg lægger alle afsnit ud, så snart de er ude. Mit navn er Anne-Marie Lindholm, og vi to høres ved igen om en uge.